Diversforme vi estas aktiva komponado emo teatrumi lingvo proponoj sociaj ideoj de kio tio venas kiom
foje venas de mia ego. Yes. Foje mia ego ŝatas trovi manierojn senti min ekzisti. Mi jus clarigis che mi ne existas. Cai tio por la ego estas cruela. Estas cruela consideri che mi ne existas. Mancas iom da sal. Tio estas la unuae vortoi de la canzono Milion da cai. Imagu che el via arche ne savindus ec unu best, cai ec ne vimem pli gravu soltasso da te, ciu mancus sal vi iom da sal, au ciu tio estus por vi ideal. Fakte ambaŭ mankas, do estas ideal en la senso kiel mi jam diris, estas senpezige, estas multe pli liberige. Kaj samtempe ni havas egoon kiu kredas ke ĝi ekzistas, kaj ĝi volas, ĝi scias ke ĝi mortos, ke ĝi naskiĝis iam kaj ke ĝi iam baldaŭ malaperos, mortos. Cae tio estas granda doloro por gi. Gi volas existi, cae mia ego ja volas existi, ja volas lasi sian prunton, spuron en tiu mondo. Gi volas shainigi che gia existo estas eterna, sed nenio ebligas tion. Ec la musico de Mozart iam malaperos. Ĉu ne estas capturnige pensi che iam la genio de Leonardo da Vinci estos forgesita? Ĉu pro tio che la homaro estos forgesita pri tiu homo? Ĉu pro tio che la homaro estos malaperinta? Tute. Do jen, oni diras che la unuae homoi kiui pentris en la grotoi sian manon, exemple, mi audis che quelcae homoi diras, ili faras tion char ili volas lasi la spuron de sia existo. Yes, eble, almeno mi scias che mi havas tion intenson foie ciam mi vercas. Sed ne nur, foie, ancao ciel multae artistoi diras, mi estas simple quasau canalo, quiu ricevas ion. Mi pensas exemple pri la canzono La fabela racconto pri Milda Dudu kai La malizza reggio de Bragiuio. La musicon de tiu canzono verkis ne mi. Gi verkigis tra miai fingroi. Mi bone memoras che tio simple subite venis. Mi tute ne sercis gin. Mi ec quasau provis malhelpi gin veni. Estas stulte, sed mi sentis iom da honto ludante tiun musicon, kiun mi shategis, kai mi hontis pri mia propra shato de mia propra musico, char mia ego pensis ke tiu musico estas mia, kai mi ne raitas tiom shati gin. Mi mem elpensas tiun malpermeson, compreneble, kai mi donas al mi honton. Do, dum quelcae secondoi mi luctis contrau tiu musico quiu, sendepende de mi, estis aperanta sub miai fingroi, ce la clavaro.
No, compreneble tio concernas musicon, cae quio con la textoi?
Ah, la textoi, mi multe pricerbumas ilin, generale. Mi captas unu au du ideoin, la centrain, la kernain ideoin, sed la ceteron mi multe cerbumas por trovi la tuton de la racontado de la compreneble de la rimoi, sed mi shatas fari tian exercon.
Kai kial vi teatrumas?
Generale mi teatrumas pro la samaj kialoj pro kiuj mi muzikumas. Estas simple la grandega emo dividi ion kiun mi havas en la koro. Jen cio.
Do generale oni povas diri resume ke pro la sentoj, ĉu?
Yes. Mi sentas ke io ardas en mia koro kaj mi sentas bezonon elkorigi ĝin kaj prezenti ĝin al la koroj de iu publiko.
Estas al li Lia iet agi ami lau mia opini Trudas al si Sia si iet ne electi lau sia Decidet ciu visci Kiel kondutu tiu hom kiu havas tiun sekson aŭ tiun ĉi en li kaj ŝi enfermitas veraj homoj laŭ mi enfermitas sed ri liberas sen catenas kai raitas esti simen liberi amas kai ni zorgas ĉu sam aŭ malsam seksem liberi donas kai akceptas kai ne ĝenas ri nian dilemo donu al ĉi ui homoj laŭ eblecon eli
Granda ŝanĝo de la temo lingvo proponoj.
Do mi havas nur unu veran lingvo proponon, kiu estas la riismo. Kaj mi pensas ke tiu lingvo propono estas multe pli socia ideo ol lingvo propono. Pri Esperanto mi ne estas proponema pri la lingvo mem, sed gravegas al mi. Mi simple ŝategas la ideon ke iam tiu homaro ĉesos dividi la homaron en du kategoriojn, la inuloj kaj la malinuloj, por paroli laŭ la fundamenta Esperanto. Do jen kial mi ŝategas la ideon pri riismo. La ideo estas uzi pronomon kiu anstataŭas la pronomojn li kaj ŝi. Tiu pronomo estas ri, kiu estas neŭtrala, tutsimple, kiu estas nek ina nek malina. kai ankaŭ venas kun tiu ideo la alia ideo ke ĉiuj radikoj de Esperanto estu genre neŭtralaj kai ankaŭ ke oni uzu du postafiksojn in kai ich kiam oni vere bezonas precizigi la sekson la genron de iu ĉar ekzistas du genroj en ĉiu do temas pri ekvilibrigo de la sociaj genroj tamen mi tute ne kontraŭas alian ideon kiu havas ekzakte la saman celon kiu estas simple ne enkonduki novan pronomon kiel ri sed uzi la pronomon ĝi por ĉiu por aĵoj kaj homoj sendepende de la genro tion mi ŝatas ankaŭ kaj ĝi pli respektas la fundamenton de Esperanto okay? Mi ne estas aparte respectema de tiu fundamento, sed mi comprenas che tio gravas al quelcae homoi, cae versaine oni povas tiel fari, cae tio funcias. Crom tio, yes, mi ancau vercis canzonon cun la vorteto na. Mi ne estas naisto, sed mi ne contrauas. Foie mi opinias gin tre utila, sed estas suffice malofte. Do, lau mi la grammatico de Esperanto iam bone funcias tiel. Tamen mi ŝatas tiun ideon, ĉefe ĉar mi havas amikon kiu nomiĝas Marteno Minich, kiu estas la plej aktiva naisto en la mondo. Kaj tiu karulo tiom multe parolis, ardkore parolis pri tiu na, ke mi estis kortuŝita de tiu propono. Kai mi iam simple iam mi desiris esperantigi canzonon kiu vere mi ne klarigos tion nun ĉar estas iom malsimpla kaj teknika afero sed tiu franca canzono ne estis esperantigebla sen uzi la vorteton na do mi pensis jes mi faru tion iom ŝerce estis ŝerco mi desiris tion fari ŝerce Krom tio mi ne havas lingvo proponojn, aŭ eble mi forgesis ion. Sed jen.
Oni diras ke ju pli aĝa, des pli saĝa. Ĉu grandeco de via ĉapelo iel ŝanĝiĝis, pli grandiĝis?
Kiam mi elektis tiun ĉapelon, ĝi jam estis tro malgranda por mi, kaj ĝi ankoraŭ ne ŝanĝiĝis. Mi pensis che estas kiel ŝuoj che laŭ la tempo ĝi pli larĝiĝas kaj mi malkovris ke ne tute ne vere ne sed la koloro ŝanĝiĝis ĝi ne plu estas tiel bele blua kiam mi aĉetis ĝin do eble baldaŭ mi ŝanĝos ĝin kaj mi profitos la okazon ŝanĝi la koloron por ankaŭ ŝanĝi la grandecon.
Se mi bone memoras vian loĝejon, vi povas eniri ĝin de la ĉefa strato, fakte tra la fenestro, apud kiu troviĝas la pianaj klavaroj, la muzika aparataro. Do kaŝita malantaŭ la fenestro, per kiu vi vidas homojn promenantajn laŭ la strato, ludas vi kaŝe aŭ malfermas fenestron, ke homoj aŭskultu vian muzikon?
Jes, mi eĉ memoras ke mi electis tiun loĝejon por tio. Mi loĝas en la kvartalo Montmartre en Parizo, kiu estas la kvartalo de artistoj, ĉiaj artistoj, historie. Nun ĝi multe pli estas la kvartalo de turistoj, sed daŭre estas multaj artistoj, kaj jes, mi ŝatas. Mi ne plu tiom ofte faras tion, sed foje, somere, mi malfermas la fenestron kaj pianludas, kaj homoj amasiĝas ĉe la fenestro, kaj se mi lasas ujon ĉe la bordo de la fenestro, mi povas tiel gajni monon, kaj sufiĉe multan, fakte. Mi memoras, ke iam mi kalkulis, ke mi povas gajni 30 eŭrojn dum unu horo. Estas multe, ĉu ne? La turistoj en tiu kvartalo estas simple riĉuloj, kies poŝoj plenplenas je mono kaj ili bezonas meti tiun monon ien. Mi eĉ memoras, imagu, iun fojon, kiam mi volis tiel pianludi, mi iris al la fenestro, malfermis gin, metis ujon por ricevi monon, kai iris al la clavaro, kai antaŭol atingi mian pianon, mi audis monon fali en la en la ujon. Do mi rigardis, sed iam la homo estis foririnta. Iu homo metis monon tien, antaŭol audi min muzikumi. Estas nekredeble. Do mi pensis, do bone, tio ja signifas ke kiam homoj lasas al mi monon, tio ne estas pro ke ili ŝatas mian muzikon. Eble ili donas monon por ke mi ne ludu.
Kaj tiu situiĝo ne varbas ŝtelistojn?
Jes, mi jam estis pri ŝtelita en tiu loĝejo. Ah, kaj eĉ okazis io malbona kun esperantisto Roy McCoy kiu gastis ĉi tie kelkajn tagojn kaj imagu ke iu homo iam eniris la loĝejon ĉar ni simple forgesis fermi ŝlosi la pordon kaj tiu homo eniris la loĝejon kaj ŝtelis komputilon kaj poŝtelefonon de Roy McCoy dum la nokto dum ni triope dormis en la loĝejo kai tiu homo prenis ilin ĉe la piedoj de Roy McCoy kai foriris kun ili jen kio povas okazi en Parizo en kelkaj kvartaloj kiel tiu ĉi
la tempo pasas ni parolis pri multaj aferoj do eble nun lastaj novaĵoj
do mi parolis pri tiuj registraĵoj kiujn mi faris antaŭ kelkaj jaroj estis septembre 2012 danke al la mono de multaj esperantistoj kiuj donis monon por ke mi povu do registri en profesia studio kun pianego mi registris tiujn muzikpecojn kiuj estas disponeblaj ĉe la retejo jadeo.net aŭskulteblaj kaj elŝuteblaj tie mi ne eldonis kreis publikigis albumon. Do kiam mi parolas pri tiuj registraĵoj, mi nur diras registraĵoj, mi ne diras, ke temas pri albumo, ĉar mi ne faris tiun laboron, elekti ordon de la kanzonoj, trovi titolon, grafikaĵon. Kaj mi proponis al la homoj de la projekto mem fari, kaj tio eblas por ĉiuj. Tio estas tiel, ke tiuj muzikpecoj estas disponeblaj, kaj iu ajn rajtas elŝuti ilin, kaj mi eĉ kuraĝigas tion. Kai crei albumon, la nura regulo estas mencii mian nomon, sed iu ain raitas crei albumon kai vendi gin, kai fari kion ain pri la mono, ciu conservi gin, ciu doni gin al iu associo, ciu al mi, porque mi povu de nove registri. Do tio estis la ideo, kai tio estas okazanta. Du homoi, Anja Eisenman kai Jo Kift renkontigis pri du aspektoj de la sama ideo. Anja deziris krei la albumon, tio estas elekti la muzikordon kaj krei la skatolon, la grafikaĵojn kaj trovi titolon. Kaj Job deziris kun aliaj homoj lanĉi novan projekton kiu nomiĝas Soneliga. Pri kiu vi povas legi ĉe la retejo soneli.goa do Soneliga. Do Job zorgas pri la disvendado de la albumo. Tamen mankis la lasta ŝtupo de la kreado de la muziko, kiu estas la mastrigo. Do tiun lastan ŝtupon mi ne faris pro manko de mono, pro manko de emo, ĉar tio vere indas nur kiam la albumo estas eldonita kaj ĝis nun ne vere estis projekto. Do mi anoncas, ke mi reiros al tiu studio por fari tiun lastan etapon. La 27 de majo mi estos en la studio la tutan tagon. Kai verŝajne Flo Martorell helpos min tio ancora ne certas, sed mi jam parolis con la du Toulousai amicoi, char la studio estas proxime de Toulouso. La du famuloi, Jomo cae Flo Martorell, almeno mi jam antau gioias che mi rencontus ilin tie, cae eble Flo helpos. Do, mi vere gioias che tio estas occasanta, cae versaine por la uco, mi esperas, la albumo povos aperi. Daure eblos sen page el shuti la musicon de la reteio Iadeo, sed ancao estos la eblezzo aceti la obiecton, cae tiel subteni. Do, ni ancora ne decidis cion fari pri la mono, sed versaine ni usos gin por la sequai registrajoi. Do, se vi shatas cae desiras subteni acetu la albumon, gi titoligas Ne ni far.
Do, cara, Guillaume. Coran dankon pro la interview.
Do, mi tre dankas vin, irec cae verso via vento pro la daura subteno ciun vi faras al mia arta laborado en esperantuio. Tio vere ne nur utilas, sed ancau estas curagigo al mi. Cae do, cion bonan al Varsovia vento cae al ties auscultantoi. Gis!
Ciu vi iris iam ameien? Kiam kun kiu kai kiom da fojoj? Ĉu mi vin konduku tien, ke mi ja konas tiom da malsamaj vojoj? Ĉiuj iel supreniras, forlaso de la planko estas kvazaŭ obsedo. Flugia ne malfacilas, tute ne estas la gravito fatalaĵo, sed se timas vi pro altes, restu malalte. Mi svebos en exaltes, vi pezos sur asfalto. Admiru min, kai foriros per mi ai respondai sentoi. La pesiga i dubo kai tim, kiui mal suprenigas nin de la tegmentoi. Vidi la mondon de supre, dono splita mal pesemo al la pied. Da flugemo in sulte, cae ni cia mal proximigiandos la su non ser. Se timas vi pro altez, restu malalte. Mi svebos en exaltez, vi peso sur asfalt. Sum sed shailas che mi en profundi jas en la grund. ĉar atingis min doloro provis en haltejon mi dronadas en ranko vi restas sur asfalte oh, sur asfalte sur asfalte
Varsovia vento, bla bla bla.